Кардынал дзяржсакратар апостальскай сталіцы Тарчызе Убертоне скіраваў ад імя Бенедыкта XVI спачувальную тэлеграму каралю Нарвегіі Гаральду V у сувязі з тэрарыстычнымі актамі, якія адбыліся 22 ліпеня ў Осла і на востраве Утэя. Глыбока засмучаны навіной аб гібелі вялікай колькасці людзей у выніку бессэнсоўнага гвалтоўнага акту, яго святасць папа Бенедыкт XVI узносіць гарачыя малітвы за ахвяр і іх блізкіх, просячы Бога аб супакоі для загінуўшых і Божым суцяшэнні для тых, хто пакутуе, адзначаецца ў тэлеграме. У гэты час народнага гора папа моліцца, каб усе нарвежцы былі духоўна паяднанымі і рашуча вырашылі адкінуць усе шляхі нянавісці і канфліктаў і сумесна і адважна працаваць дзеля будаўніцтва будучыні ўзаемнай павагі, салідарнасці і свабоды будучых пакаленняў, гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме ад імя Бенедыкта XVI.